Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak opět, vážení posluchači, týden za námi a dnes pondělí, poslední pondělí v lednu 31. zítra ještě a už máme únor, no už se začíná trošku lepšit, ty dny se protahujou, ale počasí zima je stále, no nicméně máme konec ledna, začátky února, takže nic se neděje, to je v pořádku. Já samozřejmě musím přivítat Jardu Chvátala, který je pravidelný podílní host. Ahoj, Jardo.
Zdravím, Pavle, tebe, zdravím naše posluchače i diváky.
Tak a dnešní téma bude, budou dvě témata opět, jak jsme minule říkali, čili první část, zhruba hodinu, neurony pod palbou, a to už bude šestá část, a potom další hodinka, protektorát planeta Země. A to bude druhá část. Takže abyste tam měli trochu zpestřený, budete tam mít hned dvě témata. No Jardo, já nevím, jestli něco chceš dodat. Pokud ne, jdeme rovnou do toho, pokud ano, prosím.
Dvě věci bych chtěl dodat, jestli můžu dodávat. Jednak teda bych chtěl pozvat příznivce na první přednášku, kterou budu mít v Praze, v první přednášku ze série přednášek, které v podstatě proběhnou v Praze na Novotného lávce. Aha. Tady ta první přednáška proběhne 3. února, bude trvat 4 hodiny od 5 do 9 hodin, pokud to říkám správně.
A to bude teda pátek, že? To bude pátek teď.
Já nevím, jestli 3. je pátek nebo sobota.
Myslím si, že je pátek teď. Teď pátek už. Ano, aha, to bude ono, to no. Bude pátek. To je 4, 5, aha, 6, 7 je úterý, jasně. Takže pátek. Pátek.
Takže v pátek. A další termíny potom budou 7. dubna, 8. května a 36. V podstatě na té notné lávce bych měl mít dlouhodobě každý měsíc jednu přednášku od 5 do 9, do 9 hodin. Vždycky bude o 4-hodinovou přednášku. Pokud se budete chtít akreditovat na tu přednášku, tak na Matrixu si zadejte kolonku přednášky. Mm-hmm. Zadejte si kolonku přednášky a myslím, že to je ta kolonka přednášky. Teď z hlavy školení a kurzy. Tak, školení a kurzy. A tam potom budete mít téma solární záblesk a perspektivy lidské civilizace. A to je vlastně název té přednášky, včetně obsahového portfolia. Je potřeba se akreditovat na tu přednášku.
Ano, já bych to nejradši takhle lidem ukázal. Tohle to se ukáže, když to, a tady máš webináře školení a kurzy, mm-hmm, to je ono. Mm-hmm. Solární záblesk a perspektivy lidské civilizace, ano, tady to vidíš určitě. Posluchači to taktéž vidí, jo? Takže tady je ta možnost.
Tak a tam potom se teda rozkliknout.
Ano, rozkliknout a tady už je. Tady už je lecos, je to nějaký malý, já to trošku zvětším takhle. Tady už je lecos, obsahu přednášky, mikronovac, solární záblesk a tak dále, ano. Takže tady to vidíte. Tady asi třeba se registrovat nebo akreditovat. Vyplnit přihlášku. Tak.
Tak.
Perfektní. Takže to je jedna.
To je první věc. A druhá. Takový poznatek. Jako je potřeba, jak bych to řekl, je potřeba skutečně permanentně sledovat souvislosti. Jak je to Pavlíku to přísloví, jak je to hloupýho toho a chytrýho toho? Nějaký takový přísloví?
No vidíš to teď. Chytrý mu na pověs, hloupýho trkni, nebo tak nějak.
Ano. Tak protože já považuji za chytré, samozřejmě, všichni tady posluchači jsou určitě chytří jedinci, tak napověda, jo?
Ano.
Ty proběhly volby a tak taková nápověda zajímavá. Předpokládám, že vám to dojde, jako co tím chci se básník říci.
No, ono, Jardo, jestli to můžeš rozvést, bylo by to lepší, protože...
No, já to rozvedu tak. Jenom, ty nevíš, co chci říct, jako jo.
No, právě.
Tři volby ve třech státech a v různých časech.
Ano.
Česká republika. Vítěz voleb. 58,3%. Pán Pavel. Francie. Vítěz. Emmanuel Macron. Výsledek. 58,5%.
Mm-hmm.
Slovenská republika. Vítěz. Zuzana Čaputová. Výsledek. 58,4%. Vzájemný rozdíl 0,2%. Poražený. Česká republika. Andrej Babiš. Výsledek 41,6%. Francie. Marie Le Pen. 41,5%. Slovensko. Maroš Šefčovič. 41,6%. Rozdíl 0,2%.
Tak.
Existuje něco jako zákon nebo princip Schrödingerovy kočky. Je samozřejmě na každém. Já teda na náhody nevěřím z principu, protože náhody neexistují. To je prostě, co to je náhoda. Jako to, co my vnímáme jako náhodilý proces, je jenom prostě nepochopení skryté koincidence, prostě souvislostí určitých dílčích prvků. A tak nevím, buď to jsme v Matrixu, anebo prostě tu hrajou prostě nějakou roli asi jiné, ještě jiné síly, nebo co. Ale pokud by mě osobně někdo tvrdil, že toto je náhoda, tak rozhodně ne.
Mm-hmm. To je zajímavý postřeh. Jardo, nicméně, co by to mělo představovat právě tyto
čísla?
No, nevím, čísla.
To asi každý představí pod tím, co chce.
Ne, právě ty čísla, jestli to je v souvislosti přímo s těma číslama, nebo s tím rozdílem, nebo jestli...
Tři volby ve třech různých státech, ve třech různých časech. Rozdíl u vítězů 0,2%, od 58,3% do 58,5%. Rozdíl u poražených 0,2%, od 41,7 do 41,4 nebo 41,5 vlastně úplně nové. 0,2%. V obou případech 0,2% a ve všech třech případech 0, nebo jak u poražených, tak u vítězů 0,2%. Ve všech třech případech těch 0,2% se týká 58, jakoby v podstatě to je tak extrémně malé rozpětí, A tak synchronicitní rozpětí u vítězů i u poražených, že v podstatě to je něco podobného, jako kdyby prostě někdo řekl, jako kdyby vyrostly vedle sebe tři stromy, které budou mít rozdíl ve výšce, ty stromy dorostou do poroste každý jako zvlášť a prostě budou tam naprosto, ty stromy budou naprosto shodné prostě, jako takhle to nefunguje, že jo. Existuje nějaká princip nějaké náhodilosti, nebo jako náhody neexistují, jako, ale prostě nějaký princip prostě přirozenosti a umělosti. Mm-hmm. No a mně to přijde, nebo ještě řeknu nejlepší příklad, mně to přijde prostě jako kdybych šel někde venku v přírodě v lese a narazil na krychlovou skálu. Prostě příroda takový design netvoří. Prostě ona netvoří v krychli nebo netvoří v trojúhelníku. A principiálně prostě vygenerování procentuální vygenerování u tří voleb v různých třech státech s rozpětím 0,2% v různých časech je prostě pro mě krychlová skála. Mm-hmm. Je to prostě, pro mě je to skála ve formě krychle, anebo prostě nějaký trojúhelníkový kámen o stejných stranách s rozdílností 2 mm. A ty kameny jsou tři a prostě nachází se pohozený prostě na nějaké cestě. Jo? A je to to samé, jako kdyby mi někdo tvrdil, jo, to je věc přírody jenom, to je prostě dílo přírody. Dobře. Jo, to nikdo neopracoval. Jo.
Proti tomu nikdo samozřejmě nemá, ano, je to velmi zajímavý postřeh. Nicméně mě by zajímalo, když jsou ty posluchači jaksi chytrý, tak jim napověz.
Tím se napověděl. Tímhle se napověděl. No a tou nápovědou jsou ty čísla.
No dobře, no a čeho se mají chytnout na těch číslech? Jo, aby
no
se
to ty stejnosti, ty stejnorodosti, to jsou stejné výsledky v podstatě.
No jasně, to je v pořádku. Nicméně...
A přijde ti normální,
proč zrovna, proč to není...
Přijde ti normální, že ve třech různých volbách, ve třech různých státech jsou stejné výsledky?
Dobře, no a co si myslíš, že to má, kdo to má na svědomí? Že to,
já si nic nemyslím. Já si nic nemyslím.
Je to volební program Dominion?
Já nevím.
Ten někdo určitě ovládá, samozřejmě to
je jasný. Já nevím ani, že existuje nějaký volební program. Já jenom poukazuju tady na tuto anomálii, to je všechno. Dál to nekomentuju.
Dobře, hele, on někdo volá, tak možná, že bude o tom vědět víc, jestli si to, jo, můžu ho vzít? Asi ho věd. A on je to dokonce Petr Luft. Tak, Petře, slyšíme se, povídej.
Jo, to jsem já. Tak. Takže Petr Luft zdraví Jardu Chvátala, tebe a všechny diváky. Já bych na to měl takový jako racionální, tvrdý racionální náhled.
Takový dej.
Ty jsi, Jardo, zmiňoval tři země. Ty jsi zmiňoval naši republiku, Slovenskou a Francii, že jo?
Ano.
Tak a já bych řekl, že co se týče nehoráznýho konzumu, nehoráznýho vlivu mediálních prostředků a dlouhodobého tohoto působení, vytváření různých nenávistí, tak v celku se ty jaksi národy, které by se zdály být hodně v lečem se rozdílné, tak díky tomuto působení a dalšímu eugenickému záření, tak výsledek je takový identický. Jestli se mýlím, tak Jardo, na to určitě budeš mít nějakou odpověď. Tak to je všechno.
Ne, vůbec ne. Já to nekomentuju. Tady to, co jsem teď řekl, jenom jsem chtěl jakoby upozornit na tu anomálii. A to, co říká pan Petr, tak je racionální, prostě jeden jako poměrně racionální názor, který má samozřejmě svoji logiku. Jo? Takže jako je to jedna z hypotéz. Jo? Zajímavá.
No, to je jenom takový náhled můj, no. Takže
no, dobře. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli nahoru nenasměruješ někde, víš, Jardo, čeho se tak nějak mají ty lidi chytnout.
Ale
takhle těch možností je totiž milion, takhle, jo.
No určitě, takhle. určitě. Takže,
ale je to zajímavý, zajímavý postřeh. Tak jo, tak fajn.
Určitě. Dobrá, tak to vlastně je takovej úvod, tak tady ty dvě věci jsem chtěl vlastně jakoby sdělit na úvod a nejdřív se budeme věnovat neuronům a potom přejdeme na to druhé téma. Nás čeká v neuronech, nás teď čeká, nebo začneme od tématu sociálního inženýrství.
Ale Jardo, on ještě volá jeden posluchač, tak možná, že má ještě, když už si toto, já ho ještě tady vezmu, ano?
Ano.
Tak jo, tak počkej, aby to tady nejde zmáčknout pořádně. Tak, už je to. Takže hezký večer, z toho vysílání můžete.
Hezký večer, Juráková.
Dobrý večer, prosím.
Prosím vás, já bych sem jenom v rychlosti chtěla říct, že by konečně mohla přestat ta masáž i teda od alternativců, že český národ je tupý, hloupý, že jsme ovce. Věřím tomu, že velká část lidí je, ale tady se ukázalo, že se dlouho manipuluje s volbama, x roku, a že skutečně lidé si nezvolili tu pětikolku a nezvolili si ty lídry, kteří nám vládnou. Takže prosím, ať se pořád lidi neoznačují za tupé ovce. Jenom to jsem chtěla říct. Protože nevěřím tomu, že český národ se neustále volí tady tyhle ty zrůdy. No a hezký večer budu poslouchat.
Děkuji. Já ještě než tě dám, hele, tu ještě jeden telefon, já ho vemu rovnou, abychom to vyřídili jedným vrzem. Tak prosím, ještě jste ve vysílání, můžete.
Ale tady se ukázalo, že se...
Tak tady zase někdo poslouchá no, místo. Tak.
Ano,
Václave,
dobrý.
Tak prosím, v rychlosti.
V rychlosti. Naprosto souhlasím předchozím řečníkem. Jo, je to nějak zvláštní. A pan Chvátal tak nějak uhýbá a podle mě je to naprosto jasný program UV Packard, jo, USA, no, a jestli si myslí, že ne, tak asi buď já se na hlavu, nebo on. Díky, naschle.
UV Packard, jasně. Dobře, no, tak to se ukázalo, že tam něco v tom asi taky bude. Dobrá, tak jo, díky. Tak, no, jestli k tomu něco chci říci, nebo ne?
Nemám, není co. Já jsem jenom tohle chtěla to upozornit, ano, jako zajímavost. A nechtěl jsem se k tomu vyjadřovat. Protože já na to v podstatě žádný ucelený názor nemám.
Ono může být, tak říkám, mnoho. Že jo? To, každý si v tom může najít něco a může to být hodně. Ale jenom přijít na to skutečně, na tu náhodu, nebo jak říkáš, neexistuje, ale na tu souhru těch třech voleb, že to je velmi, velmi podobný. Tak.
Dobře. Prosím. Můžeme?
Můžeme, teď už můžeme. Tak,
teď už tak nevolejte, budeme se věnovat sociálnímu inženýrství trošičku, teď ve smyslu potenciálních krádeží identity, realizace nebo respektive tvorby takzvaných dvojníků, což jsou aktivity, které do určité míry s tím sociálním inženýrstvím souvisí. A začal bych od takových prvků, jako je spoofing. To je takový šílené slovo cizí. A spoofing v podstatě on existuje v prostředí, typizovaně v prostředí počítačových sítí. A je to jedna z dominantních hackerských aktivit, které v podstatě realizují útoky v oblasti sociálního inženýrství. Ano. Tady bych chtěl třeba připomenout případ nechválně známého hackera Kevina Mitnika, který využil slabých míst v sociálním prostředí k tomu, aby tedy dokázal velmi sofistikovaně podvrhnout svou identitu a v důsledku toho, nebo díky tomu přiměl zaměstnance mnoha firem k prozrazení svých různých hesel, jo, a mnohdy jako velice kritických hesel, nebo respektive hesel, které umožňovaly přístup k poměrně kritickým nebo kritické infrastruktuře. Různé špionážní agentury používají běžně spoofing v sociálním prostředí legitimních vládních úředníků, aby získali přístup k informacím a na místa, kam by za normální okolnosti se samozřejmě a v rámci běžné legislativy prostě nedostali. Ano. Takže tady součástí toho spoofingu jsou různé falešné průkazy, odznaky, dobré herecké schopnosti, ano, podvržení mailové pošty a tak dále, a tak dále, a tak dále. V podstatě tímto způsobem, když bych to trošičku akcentoval, tak je možné přimět jiného zcela neznámého člověka, aby v podstatě běhal po městě sem a tam, stěhoval se z místa, se na určitá místa, nebo aby se ucházel určitá konkrétní pracovní místa a třeba pomocí různě zfalšovaných webových schránek a mailů, které v podstatě podvrhují jakoby, nebo hackují legitimní, klasické legitimní zdroje. S tím souvisí, a to také souvisí s oblasti sociální, když by teoreticky někdo měl možnost odposlouchávat telefonní hovory a maily, tak aby si dokázal, samozřejmě po určitou dobu, aby si dokázal vytvořit takzvanou psychomentální mapu toho sledovaného člověka, aby si vytvořil v podstatě sociálně časovou mapu jeho aktivit, tak potom takový hacker, pokud samozřejmě má dostatečnou inteligenci k tomu, aby teoreticky byl schopen, ale teď takové případy se staly, by byl schopen zcela ovládat něčí život bez nějak valného nebo nějak většího rizika, prostě podezření. Ano. Pěkně v skryté anonymitě. Jednou z forem spoofingu je phishing a to už je takové známější výraz, který se často používá právě v rámci, dejme tomu, různých preventivních akcí, preventivních aktivit v kontextu s počítači a počítačovými systémy, ale tady ten phishing je v podstatě velice aktivní prostřednictvím mailových pošt, kdy v podstatě se zneužívá mailové rozhraní rozesíláním něčeho, co vypadá jako legitimní mail třeba od nějakého bankovního úřadu nebo od zpracovatele třeba kreditních karet a ten mail je rozeslán obrovskému množství lidí, to třeba mohou být i stovky tisíc lidí, s odkazem na, dejme tomu, s odkazem na, že je potřeba kliknout pro aktualizaci informací a tak podobně, jo, na určitý buton, který je součástí toho mailu a člověk nic netuše, pochopitelně, když by to udělal, tak by bohužel mohl vyzradit, dejme tomu, svá hesla, které jsou součástí jeho elektronického portfolia, které používá a poměrně velký průšvih je samozřejmě na světě, protože ty hesla se vedou do kritické elektronické datové infrastruktury, kterou když ten hacker ovládne, tak samozřejmě ji zneužije ve svůj prospěch. Ano. Tady s těmito aktivitami v rámci toho sociálního inženýrství souvisí i krádež celých identit. Ano. Kdy v podstatě i extrémně dlouhou dobu může někdo na bázi falešné identity těžit z portfolia cizí osoby. Já jsem shodou okolností teď v posledních dnech sledoval dokumentární seriál. On je složen ze dvou sérií, celkově to má asi nějakých 28 dílů. A tam v mnoha případech byly zadokumentovány, nebo v některých dílech byly zadokumentovány případy právě krádeže identity. Ale tam to bylo bohužel ještě dovedeno ad absurdum tím, že ten útočník zabil, dejme tomu toho člověka, poté, co ho sledoval dlouhou dobu a zjistil, že ten člověk, dejme tomu, žije sám, že nemá někde v domě, prostě ve Spojených státech, to byly ze Spojených států případy, někde na Aljašce nebo někde v Oregonu, v nějaké chaloupce tam někde prostě v horách, nemá rodinu, žije sám, ale je poměrně bohatý, má prostě dobré ekonomické portfolio. No a tam v tom jednom případě, když byl konkrétnější, ten člověk se jakoby náhodile, ale samozřejmě to nebyla náhoda, seznámil v jedné kavárně s takovým člověkem, ten útočník. Představil se jako velice šikovný člověk, takový Ferda Brabenec, s tím, že kdyby ten člověk chtěl třeba s něčím pomoct na chalupě, opravit střechu nebo prostě něco zazdít, jo, prostě nahodit, omítnout, tak že se na něho může obrátit a komunikoval velice budře a tak velice působil extrémně pozitivním sympatickým dojmem a nechal mu vizitku tomu člověku. A skutečně za nějakou dobu ten člověk se mu ozval a tady ten začal prostě mu, to nešlo jenom o jednu práci, půl roku prostě mu tam opravoval různé věci, tím si získal důvěru od toho člověka. Ta důvěra přerostla v to během těch 6 měsíců, že mu v podstatě dal klíč od toho baráku, ta oběť, a protože ten člověk čas od času cestoval, tak aby on mohl pracovat a opravovat tam ty různé věci i po dobu jeho nepřítomnosti. Ten člověk mu tedy v podstatě poskytl vstup do toho domu a potom za určitých okolností ten člověk získal i přístup na jeden účet, ze kterého mohl čerpat finanční prostředky samostatně pro údržbu vlastně toho domu celého. No a pak v jedné chvíli, po nějakých 8 měsících, prostě ten člověk zaútočil na tu oběť, zabil ji, ukryl ji, prostě zakopal, prostě v tom lese někde tam úplně neznámém místě a začal se vydávat elektronicky za tu oběť. Čili vyzvedával poštu, vybíral prostě v bance důchod toho člověka na sebe a další věci. A čerpal samozřejmě z toho účtu a v podstatě vegetil i v tom baráku, i když měl svůj vlastní barák, jo, o x kilometrů dál. A představte si, že takhle to tomu člověku procházelo 5 roků a nikdo si vůbec ničeho nevšiml. A teprve když se nějaká vzdálená příbuzná přestěhovala z Austrálie zpátky do Spojených států a začala se pídit v podstatě po tom svým příbuzným, který už nežil, tak to nabralo nějaký směr, protože ona potom ho oznámila na policii jako, jako pohřešovanou osobu. A stejně té policii trvalo 2 roky, celé 2 roky, než v podstatě sezbírala dostatek důkazů proti tomu útočníkovi, aby ho mohli obvinit a aby v podstatě ho mohli odsoudit. Ale nakonec ve finále stejně mu nedokázali prokázat tu vraždu, protože se nikdy nenašla ty ostatky toho zabitého nešťastníka. Jo? A toto je typický příklad v podstatě útoku v doméně sociální, jakoby v té doméně sociálních vazeb, v rámci sociálních, prostě v sociálních oblastí. Je to zneužití v podstatě nebo vybudování, nebo jako akt sociálního inženýrství v destruktivní formě s v podstatě, jak bych to řekl, s zneužití obrovského množství prostě různých faktorů. A bohužel tady těchto případů není málo. Ono jich je poměrně hodně. Naštěstí tady těm případům, protože tady tyhle věci těžko budou fungovat, nebo podstatně hůř by fungovaly v třeba, já nevím, v našem prostředí, v prostředí střední Evropy nebo Evropy vůbec, která je poměrně hustě zalidněná a kde ty příbuzenské vazby jsou poměrně hodně husté a hodně aktivní. Jo. Ale je to opravdu alarmující, jak tady ty útoky v podstatě tohoto typu, jak mohou být devastující a jak se těžko jak si potom prokazují, nebo lépe řečeno, než vyjdou na světlo světa, že to trvá mnoho let. Ano. Vraťme se ale zase k tomu té červené linii toho našeho obsahu. Když přejdeme od té klasické počítačové domény zase k doméně mentální, k doméně psychické a mentální, k doméně biologického typu nebo biologické formy a podíváme se, jak analogickým způsobem funguje hackování mysli nebo hackování myšlenkové mentální domény, tak i tady existuje poměrně široké portfolio různých aktivit. Například ve druhé světové válce, ale třeba pokud vím, tak i třeba v případě té známé pouštní bouře používala americká armáda software pro takzvanou transformaci hlasu, který napodoboval hlasy nepřátelských vojenských vůdců v telefonické a rádiové komunikaci, aby zmátl svého nepřítele. Přímá nervová stimulace, nebo lépe řečeno přímá stimulace neurogenních obvodů, které jsou aktivní a důležité pro vnímání takzvaných zvukových frekvenčních kontextů. Kontextů může cíly, tedy té oběti, může dojít, když se zneužije tady tato doména, může dojít k tomu, že se v podstatě vloží hlasy tomu člověku do hlavy, zjednodušeně řečeno, a ten člověk je akusticky tímto způsobem systematicky i dlouhodobě manipulován. Ano. Tady to aktivitě se říká ventrilokismus. Ano. A bohužel tady ten ventrilokismus je i v současné době velmi často využíván různými mocenskými skupinami a mocenskými systémy. Různě, prostě různě po světě. S tím sociálním inženýrstvím souvisí, jak už jsem řekl, nejen krádež identity, o které jsme se před chvilkou bavili, ale i tvorba nebo realizace dvojníků. Tady v tomto případě je velice aktivní například CIA americká, která právě z těchto důvodů ráda najímá jednovaječná dvojčata do služby nebo na pozici špiona anebo placeného vraha. Jo? Tady s tímto aspektem do určité míry souvisí i další nebo jiná principiální věc, a to je potenciál klonování lidských bytostí, klonování člověka. Pamatuji si, jak v jednom velice zajímavém materiálu se psalo, že už Japonci a obecně nacisté během druhé světové války, oni na tom spolupracovali, tyto dva národy, Němci a Japonci během druhé světové války, tak vytvořili program, jehož cílem bylo nahradit americkou vládu, respektive některé členy americké vlády, dvojníky, které v podstatě by po té biologické stránce vykazovali velmi kvalitní shodu s původním originálem. A už tenkrát v rámci této, řekl bych, bizarního projektu existoval tlak na mikrobiologii tehdejší a biologii, tlak, který v podstatě měl v samém důsledku zajistit, promiňte, že použiju ten výraz, výrobu vysoce sofistikovaných biologických klonů. Ano. Já vím, že to zní velmi divně, velmi, velmi bizarně, až řekl bych fantasticky, ale skutečně tady tyto myšlenky tehdy existovaly. Pochopitelně, když potom po druhé světové válce přišly 50. léta, 60. léta, byla objevena DNA a začala éra mikrobiologického inženýrství, tak dneska po dalších 70 letech jsme zase úplně někde jinde, a to, co kdysi nebo co tenkrát bylo takovou futuristickou vizí, se v současné době stává poměrně reálnou záležitostí. Ano. Navíc, když pominu tu tradiční oblast mikrobiologickou, tak velkého pokroku, ale skutečně enormního pokroku, dosáhla i plastická chirurgie, která v současné době dokáže zcela na zakázku, doslova do písmene, přetvořit obličej či jakoukoliv část těla tak, že ten člověk potom je skutečně velmi těžko k nerozeznání jako dvojník, tedy uměle vyrobený v uvozovce, nebo vytvořený, lépe řečeno, k nerozeznání od toho originálu. Ano. Tady do určité míry potom bych měl zmínit i platformu takzvaného hackování na úrovni autority, privilegií a takzvaného obecného přístupu a potenciálu rolí. Existují určité sociální nebo sociologické domény, které jsou součástí manipulačních aktivit a praktik globálně mocenského systému za účelem zvýšení důvěry, nebo lépe řečeno zvýšení celospolečenské důvěry v určitý aspekt konkrétní. Ano. Já vám teď vyjmenuji některé z takových nejdůležitějších linií nebo cest, prostřednictvím kterých ten globální mocenský systém toho dosahuje. Tak především je to selektivní prokazování hlubokých znalostí v nějaké oblasti. Ano. Často v podstatě se setkáváme s tím, že když systém chce ve společnosti prosadit nějakou ideu nebo nějakou konkrétní záležitost nebo nějakou konkrétní věc, tak si najme člověka, který je odborníkem, specialistou v dané oblasti a lidé, který má za úkol lidem vysvětlit, jakoby v úvozovce vysvětlit a objasnit, o co tu jde. Ve skutečnosti v tomto případě ale jde o sociální hacking tím, že je zneužívána důvěra lidí v autoritu, takzvanou profesní autoritu obecně, specificky pak v takzvanou vědeckou autoritu. Tady tohoto selektivního prokazování hlubokých znalostí nějaké oblasti, s tím se můžete setkat třeba v reklamě, když máte třeba klasickou reklamu na zubní pastu, tak ty účinky té zubní pasty vám nebude vysvětlovat nějaký herec nebo nějaká herečka, ale bude tam člověk v bílém plášti, který bude signován přímo profesor, docent, doktor, stomatolog, ten a ten. A proč? No protože samozřejmě, když on to řekne v té reklamě, takový docent nebo takový profesor, tak z toho hlediska sociologického to vyvolá, vytvoří u široké vrstvy populace mnohem větší gradient, čili potenciál důvěry v takto prezentované informace. A ty lidi si ten produkt prostě koupí. Ano. Já si pamatuji, jak před nějakou dobou, ono už je to x let dozadu, probíhal v Německu velice zajímavý experiment na jednom z kanálů veřejné televize, no veřejnoprávní televize. Ten experiment prostě spočíval v tom, on byl interaktivně nastaven na posluchače, kteří volali a mohli volat a psát prostě do té redakce v přímém přenosu a tam potom běžely procenta v rámci možných variant odpovědí. No a vystupovali tam v rámci toho experimentu, bylo to předem domluveno, dva lidé, dva jedinci. Jeden v úvozovce obyčejný člověk, byl to nějaký středoškolák, který pracoval jako ekonom v nějaké firmě, prostě v Německu, a na druhé straně v podstatě seděl poměrně známý, nebudu jmenovat, astrofyzik, který jednak vyučoval na univerzitě, jedné z univerzit v Německu, pracoval na matematicko-fyzikální fakultě a pak samozřejmě publikoval a pracoval v jednom astronomickém ústavu. A klíčová otázka se týkala nějakého aspektu v podstatě oblasti kosmu nebo v rámci makrokosmu. Šlo úplně banální záležitost, naprosto šílenou, jakoby banální a banální, spíš takovou bizarní záležitost týkající se mimozemšťanů a nevím čeho všeho. A ten v podstatě, nebo nějakého jevu, jo, aby byl úplně přesný. ale poměrně zásadního jevu. Už vám neřeknu, o co šlo. Ale tady to, je, to, co je důležité, je to, že ten obyčejný člověk, on v podstatě, jsem se to naučil nazpaměť, on řekl skutečně ten ryze správný, ale i vědecky ověřený, ano, a ověřitelný fakt. Když to ten vědec řekl naprostý nesmysl, který by v podstatě za normální okolností rozpoznal i středoškolák, nebo dokonce dítě v základní škole. Ale středoškolák. A teď se k tomu měli vyjádřit, teď se měli vyjádřit posluchači, kdo z těch dvou má pravdu. A měli teda, což samozřejmě se nedalo ověřit, ale pakliže prostě dobrovolně mohli uvést své vlastní vzdělání. Ti lidé, kteří tam potom volali a psali tu odpověď. Si představte, jak to dopadlo ve finále. Tomu obyčejnému člověku, který to řekl naprosto správně a dokonce to i vysvětlil logicky, tak věřilo 28,5%. Kdežto tomu vědci, který řekl absolutní nesmysl, ale absolutní nesmysl, tak v podstatě věřilo něco kolem 68 až 70% těch lidí, kteří tam psali. Zbytek, těch několik procent, byli jedinci, kteří se nedokázali rozhodnout.
Jenom proto, prostě jenom proto, že má titul, ano.
Ano, tak. Přesně tak. A toto, tady ten experiment, který byl realizován, byl to sociologický experiment, jednoznačně ukázal, jak extrémně manipulativní roli může mít zneužití, profesní anebo odborné zneužití při formování nějakého názoru společnosti anebo při aktivitách, které nebo v rámci aktivit, které by vedly k přesvědčení té společnosti o něčem. Jo? Takže jako pro mě to bylo jako hodně zajímavé a ono těch podobných experimentací bylo provedeno poměrně hodně i v různých jiných částech. Já vím, že něco podobného běželo v Japonsku, ale třeba i v Kanadě a v podstatě se stejným výsledkem. Ano. Tak a teď ten systém, ten hacking v rámci toho sociálního inženýrství funguje i opačně. Tady jsme si řekli, nebo jsme se dotkli procesů, které mají za úkol systémově ve společnosti zvednout důvěru v zdroj, v manipulativní zdroj, který chce dosáhnout nějakého cíle konkrétního. A potřebuje k tomu souhlas nebo potřebuje k tomu víceméně sympatie a jakýsi sympatický narrativ společnosti a uměle vyvolanou důvěru ve společnosti. A teď ten opak. Ten opak se týká snižování důvěry v podstatě příjemce tady těchto dat prostřednictvím prezentace v rámci nevyřešených paradoxů. Ano. V podstatě tady ten druhý mechanismus funguje tak, že dejme tomu mocenský systém má problém, protože alternativa začala mít určitý prvek alternativy, mohou to být nějaké webové stránky nebo nějaký portál webový, nebo to může být nějaké sdružení, nebo to může být nějaká nadace alternativní. A tato nadace začíná mít poměrně velký vliv na společnost, na chování společnosti a na inspirativní nebo na inspiraci ve společnosti. Čili ten prvek, jak si bych to řekl, začal úzce spolupracovat s veřejností a ta veřejn, a mezi tím prvkem a tu veřejností se vybudovala poměrně výrazná, silná, sympatická vazba. A zdůrazňuji tedy, že ten alternativní prvek nepřenáší na tu, v tom našem případě, nepřenáší na tu společnost žádné zavádějící informace, žádné dezinformace, nejsou to dezinformace, nejsou to zavádějící informace, ale jsou to prostě skutečně reálné a čisté informace, které jsou ale nepřijatelné nebo nepříjemné, anebo jsou jaksi antipatické vůči zájmům globálně mocenského systému. Ten globálně mocenský systém v tuto chvíli on potřebuje co nejefektivněji snížit důvěru veřejnosti v onen potenciální alternativní zdroj těch dat, ano, tak, aby pochopitelně ta účinnost potom fungování a působení toho konkrétního alternativního zdroje byla výrazně ponížena, byla výrazně snížena. A zároveň, když se to podaří, tak ve druhé fázi bude ten alternativní zdroj označen, jakoby, nebo bude prezentován jako exemplární případ a ten globální mocenský systém s tím výsledkem potom bude dál pracovat a bude ho dál prohlubovat, bude ho dál propracovávat tak, aby došlo k dalšímu prohlubování nedůvěry, dejme tomu v našem případě v tu alternativu, ale globálně, ale už potom plošně. Jo? V té první fázi to byl cílený hackerský útok ze strany mocenského systému na tu konkrétní alternativní platformu. V té druhé fázi už potom využívá toho svého dílčího vítězství, ten globální mocenský systém a ten případ v rámci exemplárního prostě prvku přenáší globálně potom už v tom obecném jaksi nastavení na celou alternativu. Ano. A tady si myslím, že možná byste dokázali nalézt celou řadu praktických příkladů, reálných praktických příkladů ve společnosti. Potíž tedy spočívá v několika věcech a to, že bohužel teď nevím, jak to říct, abych nechtěl bych se někoho dotknout, to se jako předem omlouvám. Bohužel je tu jistou nevýhodou, tu je prostě fakt, že ta lidská společnost není dostatečně informovaná, respektive nemá k dispozici dostatečně kvalitní datové zdroje, které na základě kterých by byla schopná si vytvořit vlastní prvek imunizace vůči manipulativnímu vlivu, ze strany toho globálně mocenského systému. Ano. Tím, že ta společnost nemá k dispozici to portfolio, to dostatečně důležité portfolio vědomostí a znalostí, tak ta lidská společnost má velice snížený práh argumentace. Čili ona nedokáže dostatečně dobře argumentovat sofistikovaným způsobem, a tím v podstatě přebít ty potenciální, dám do uvozovky, trumfy a žolíky toho mocenského systému. Je to tedy o vzdělanosti společnosti a o schopnosti kreativně, tedy tvůrčím způsobem pracovat s daty. A v rámci té praktiky, to znamená té práce s daty, samozřejmě s tím souvisí i schopnost efektivního a sofistikovaného využívání vědomostního a datového potenciálu v rámci toho každodenního života dotyčného člověka. S tím ale i souvisí ještě morálně volné vlastnosti. Tedy například schopnost nebát se prezentovat ty data, čili ozvat se a prostřednictvím hluboké sofistikované argumentace v podstatě reprezentovat tu úroveň těch vědomostí a znalostí. A tím ve své podstatě zneutralizovat nežádoucí negativní působení toho mocenského systému v té či oné oblasti nebo v tom či onom prostě v tom či onom prostředí. Ano. Další nástroj, který využívá globální mocenský systém v rámci sociálního inženýrství na globální mentální rovině společnosti, je využití tzv. Stádní mentality. Čili zneužívání prvku stádnosti ve společnosti. Tady často třeba v tomto případě, aby byl konkrétnější, tak budete mít nějakou společnost nebo nějaké společenství, nějakou komunitu lidí, které budou vyjadřovat nějaký názor a ten názor bude antagonistický svojí kvalitou vůči zájmům mocenského systému. Přitom ten názor sám o sobě bude zdravý. Velice zdravý a velice, jak bych to řekl, zdravý a velice kompaktní, prostě reálný. A ta opozice, ten mocenský systém v tomto případě začne pracovat on bude reagovat tím způsobem, že odsoudí ten názor, odsoudí ho například pomocí sdělovacích prostředků, ale v rámci toho odsudku už ten odsudek nezdůvodní. To znamená, zazní tam jenom ten odsudek, který bude zakomponován třeba do nějaké širší odpovědi a nějakého širšího, delšího vyjádření, ale ten odsudek tam nebude mít ten důkazní prostředek, to znamená, ta argumentace, ta podpora toho odsudku tam bude chybět. V podstatě třeba to souvisí i s potřebou dalšího zkoumání toho názoru, který je odsouzen, ano, nebo odsuzován, jdeme o tomu. Jo. A tady tyto aktivity jsou třeba důvodem toho, proč se jisté geografické oblasti stávají takzvaně homogenizující pro různorodé politické názory. A mohli bychom to nazvat sociálně mentální geografií v rámci mocenského prosazování ideí, respektive ideologického potenciálu té strany anebo toho systému, který v té době zrovna dominuje. Ano. Pak další takovou linkou, přes kterou pracuje v rámci sociálního inženýrství globálně mocenský systém, je prvek, který v anglickém jazyce se nazývá quid pro quo, čili něco za něco, nabídka příjemci. Čili jestliže vy potřebujete zvednout, nebo ten mocenský systém potřebuje zvednout důvěru v nějaké sociologické oblasti obyvatelstva, v nějakém sociálním prostě, v nějaké té sociální sféře, tak vytvoří potenciál dat, nějaký balík informací, který potřebuje, aby je vytvořen nějaký balík informací a teď ten mocenský systém potřebuje, aby ty data byla přijata sympaticky, to znamená bez minimálním odporem společností, A tím, že ta společnost ty data přijme, tak samozřejmě zároveň přijme i veškeré následující kreativní tvůrčí aktivity, které budou ta data následovat v rámci moci výkonné. Takže ten balík dat může reprezentovat nějaký zákon, jdeme tomu, a teď je důležité, aby ta společnost ten zákon přijala a akceptovala, uznala, a potom může přijít ta, po nějaké době přijde ta výkonná fáze, která už nebude zdaleka tak sympatická a řekl bych pro ty lidi vstřícná, ale je opřena už o ten zákon, který existuje a který ta společnost bohužel přijala předtím, takže se s tím nedá dost dobře nic dělat. No a tady je to postaveno tak, že s těmi daty jde i nějaká jakoby oceňující nebo nějaká barterová nabídka té společnosti. Může to jít přes nějaké benefity nebo kvazi benefity třeba ekonomického, finančního charakteru, kdy jdeme tomu ekonomicky pozbudíte určitou sociologickou vrstvu společnosti, protože potřebujete tu sociologickou vrstvu dostat na svoji stranu, získat ji na svoji stranu, ale jenom na přechodnou dobu, tak, aby vznikla podpora, dejme tomu, pro ten zákon nebo pro cokoliv jiného. A potom, když už je toho cíle dosaženo, tak se najednou situace velmi rychle začne měnit. Ano. Takže já jsem tady vyjmenoval asi 3 nebo 4 ty linky. Ono jich samozřejmě existuje mnohem více. A asi jste si všimli, že většinou tady tyto aktivity směřují do 2 oblastí. Ale vždycky se jedná o manipulativní aktivity v sociální oblasti společnosti. Tou první oblastí je zvednutí, čili zvýšení extrapolace důvěry v něco, v cokoliv, co potřebuje mocenský systém prosadit. A v druhém případě je to naopak snížení důvěryhodnosti u nějakého potenciálního protivníka nebo opozita, čili něčeho, co je v opozici vůči mocenskému systému. A ta hra se hraje přes prostředníka a tím je ten celospolečenský narrativ. A jestliže vy potřebujete, ten globální mocenský systém potřebuje ovládnout a uřídit ten společenský narrativ, v tomto případě v rámci implementace nedůvěryhodnosti vůči tomu nebo onomu nebo té komunitě nebo tamtomu, té organizaci nebo tomu systému, no tak prostě na to použije zase některou anebo kombinaci tady z těch linek, které já jsem tady, z těch možností, které jsem tady řekl, ale u nich je ve skutečnosti mnohem více. Když budete v podstatě v rámci toho svého každodenního života, budete pozorní a budete sledovat v podstatě tu, nevím, jak to nazvat, takovou tu celospolečenskou doménu, tak tam objevíte. Dříve či později budete schopni systematicky definovat a identifikovat tady tyto manipulativní aktivity. Ano. Ono časem, když s tím budete pracovat, tak časem získáte cit na to. Prostě vy to vycítíte, vycítíte tu přítomnost té manipulace. Takže toliko dneska k neuronům, a protože my už máme nějak po 10. hodině, myslím, nemáme?
Pavlíku? Ano, máme. Já jsem to chtěl nechat trochu protáhnout, protože jsme začali trochu díl. Už jsem tě chtěl pomalu připomenout. No, můžeme pokračovat teď už od neuronů protektorátu planeta Země, samozřejmě. Takže
tak, já ještě než přejdu na tu druhou oblast, stejné liu kafe. Tak pokud by měl někdo z posluchačů dotaz, anebo by chtěl třeba měl nějakou připomínku, anebo by chtěl se třeba i vyjádřit sám za sebe k tomu, co bylo řečeno, tak by se mohli dát prostor nějaký kratší omezený. Ano, tak...
A myslíš teď hned, ano?
Teď, ano, teď.
To jsem zvědav, jestli někdo rychle zavolá, protože ono přece jenom to vysílání má určitý zpoždění, řekněme 20 sekund a podobně. Takže ono to prostě není v reálném času, takže může se stát, že začneš mluvit a on teprve bude volat, než vytočí číslo, že jo, tak dále. Hleda, že bychom dali nějakou písničku, ale to je zase ztráta času, chápu. Jak říkáš?
No, tak nechtěl, nenázal bych to ztrátou času, protože písničky jsou hezké, ale víš, jak to myslím. Prostě.
Ale vypadá to, že někdo přece jenom volá, se chytnul, takže já ho hned vezmu do vysílání. Je to tak bzuka dneska. No, bzuka to. Haló, slyšíme se?
Ano.
Tak super, takže můžete mluvit, jste vysílání.
Ano. Dobrý večer, tady Vítě, Praha Západ.
Povídejte.
Já bych se vyjádřit k pořadu z minulého týdne o těch neuronech, jestli si pan Chvátal vzpomíná na program.
No?
Jo, já tam teď slyším.
No, protože říkám, že to je spožděný, ne? Teď jsem to říkal, že to je... Musíte si to vypnout, to rádio. No?
Jo, dobrý, vypínám. Tak, program Alice. Jestli si vzpomínáte, nebo jestli já jsem to správně pochopil, jedná se o to, že nějakým způsobem jsou na dálku nasnímány mozkové frekvence a pak jsou přiváděny vlastně do nejvyššího stavu a do nejnižšího, jo, ten
ano, vlastně do té extrapolace a
manicko-depresivního stavu. To tam mě to zaujalo, akorát si neumím moc představit to technické zařízení, které je schopno na dálku snímat ty slabou linky signály probíhající mezi jednotlivými neurony. Protože normálně se takový signály snímají pomocí nejtěsnějšího dotyku, vlastně pomocí nějaký čelenky elektrod na hlavě, kde nestojí nic v cestě, nějaké rušení jinými signály, daleko silnějšími, který nás všude obklopují. Napadla mě taková věc, jestli program Alice nefunguje na trošičku jednodušším, ale přesto geniálním způsobu. Když jsem byl v Rakousku na hoře Grossglockner, znamená velký zvoník vlastně. Tato hora je tibetskými mnichy žijícími v exilu, je považována za dvojče jejich posvátné hory Kailáš.
Ano.
Vykazuje podobné charakteristiky a je tam kousek pod vrcholem takové muzeum postavené vlastně k výzkumu vlastně těch všech energií a toho všeho, co tam vlastně iniciovali, bylo to s pomocí těch mnichů postavený. Doporučuji všem hledačům takovou návštěvu na to místo. A ti mnichové tam nechali takový velký bronzový kotel s madly už vyleštěnými a ten kotel je do určitý výšky naplněný vodou. A teď vy, když začnete rukama třít o ty madla a zvyšovat tu frekvenci ty vody, tak ta hladina vody se začne vlnit. A čím díl, já jsem měl tu možnost tam strávit, já nevím, 10-15 minut na tom nerušeně a podařilo se mi, že vlastně ta voda, ta úplně stříkala metr a půl vysoko, jo, z toho kotle ven. Bylo to úplně fascinující zážitek.
Rezonance, to je klasická záležitost, rezonance, ano.
A lidská hlava je vlastně taky plná vody. Jo, to je mozkomíšní tekutina, samotný mozek obsahuje, ta hmota mozku obsahuje množství vody a v podstatě by šlo těmi signály nebo těmi určitými frekvencemi zvyšovat na stejným principu, jako u toho benzového kotle, frekvenci toho mozku až do neskutečných výšek a následně zase snižovat, jo. Aniž by byla potřebná předchozí nějaká detekce těch specifických signálu nebo specifických frekvencí, které v tom člověku jsou. Jo, že by to šlo v podstatě jenom takhle. Zvyšuju frekvence, snižuju frekvence, jo, a mám tam ty manicko-depresivní stavy jak vyšitý. Jo,
ano. Nevím. Jo. Určitě takhle to má logiku. Asi by to takhle určitě fungovalo v rámci nějaké společnosti nebo větší komunity, ale teď, když potřebujete vybrat konkrétního jedince, na kterého ten systém má působit jako individualitu lidskou, bez toho, aniž by bylo zasaženo nějaké širší, prostě nějaká širší doména lidí, tak tam už je potřeba samozřejmě nejdřív naskenovat tu elektrickou, jakoby, já to řeknu zjednodušeně, tu elektrickou mapu vlastně toho mozku, protože vlastně ty elektrické aktivity by třeba běží shodně v rámci bdělého stavu v betě, na frekvenci ano. beta, tak ale oni na té jemnější úrovni jsou vlastně naprosto indiferentní, něco jako otisk prstu. Jo? Takže oni prý údajně, tadyhle pro toto, když potřebují jednoho člověka, jakoby si vyhledají jako zdroj, jako cíl nebo jako oběť, tak oni potřebují nejdřív zidentifikovat toho člověka na lokálně prostřednictvím té mapy. Protože oni potřebují nejdříve zjistit teda ten otisk elektrický a potom na ten otisk naroubovat v podstatě jakoby to působení vibrační, to frekvenčně rezonanční, tak aby tam vyvolali to, co říkáte vy naprosto správně, ten efekt nahoru anebo dolů. V případě, že třeba jako tomu bylo v rámci toho Rex 84 v Los Angeles, kde bylo působeno na celé město, tak tam úplně perfektně jako sedí to, co říkáte. Jo? Takže to si myslím, že vaše jakoby připomínka je velice dobrá v tomto ohledu a já za ní velmi děkuji.
Prosím. Ještě jsem se chtěl zeptat vlastně k těm mozkovým vlnám, jestli jste měl někdy možnost pracovat s přístrojem, který se jmenuje Mind Mirror.
Neměl jsem tuto možnost.
Jo, on už se to s tím dělali pokusy už někdy v 70. 80. letech a dneska už je to daleko sofistikovanější, dá se to sehnat. Není to až tak drahý, stojí to nějak 1500 euro nebo tak nějak. No. Tak doporučuji.
Jasně.
A co to určitě má dělat? Jako, to je jako mirror, to znamená, že to je něco jako zrcadlo myšlenek? Nebo
ano,
něco?
Ano, a funguje to naprosto tak, jak napovídáte název. Vy máte vlastně na hlavě tu čelenku s těmi elektrody snímacími. A ty vám vlastně na obrazovce, kterou máte před sebou, vytvoří takový obrazec obou hemisfér mozkovej, kde je ta skladba těch frekvencí. No. A vy vlastně, když se na to koukáte, máte to v reálném čase, ten pohled na to, takže na to koukáte na ty svoje frekvence, jak na zrcadlo. A vtip je v tom, že jakmile se začnete trošičku soustředit, tak ony se ty frekvence před vašima očima viditelně mění. A vy se naučíte s tím zacházet tak, že vlastně dostanete ten konkrétní obrazec, sladíte si obě mozkové hemisféry a máte před sebou ten konkrétní obrazec, který chcete. Oni třeba nasnímali mozkový obrazce lidí, já nevím, umělců, když zrovna jsou v tom kreativním stavu, nebo jogínů, mnichů při hluboké meditaci a ty obrazce tam jsou uložený. Vy si ho vlastně zobrazíte nebo vytisknete a pak se soustředíte na ten svůj obraz a snažíte se ho dostat do toho přesného formátu, jaký prožívá třeba ten mnich při stavu hluboké meditace. Ono to velice urychlí vlastně ten meditační postup, protože přesně vidíte, co děláte špatně nebo co děláte dobře.
To je zajímavý.
Jo.
Dobře.
Velice dobrý.
Super.
To je tak jo, tak se mějte hezky a moc děkuji panu Chvátalovi za jeho velice poučný podary.
Nashledanou.
Taky děkujeme. Hezký večer. No, tak jo, takže Rouši,
Tak jo, navážeme na to, půjdeme do té druhé části rychle, protože čas kvapí. My jsme před týdnem hovořili o Carnegiem v kontextu s v podstatě jakousi geopolitickou tvorbou konstruktu, který ideově vytvořil základy pro budoucí Evropskou unii. Na pozadí potom samozřejmě tam jsme řešili a budeme řešit problematiku jakoby potenciálně přetrvávajících silových vláken a linií fašistického především charakteru. Na to naváží asi plynule, že bude nejlepší. Mm-hmm. A začnu Hjalmarem Schachtem. Hjalmar Schacht, asi předpokládám, víte, kdo to byl. V podstatě tady ten člověk v letech 1923 až 1930 a potom v letech 1933 až 1939 byl prezidentem Říšské banky. A v podstatě v tom mezičase od srpna roku 1934 do listopadu 1937 byl ministrem hospodářství, německým ministrem hospodářství. Šachtovým nástupcem ve funkci prezidenta Říšské banky 11. března roku 1930 byl jmenován Hans Luther. A po převzetí moci nacisty v roce 1933 Luther přistoupil na Hitlerův požadavek a 16. března roku 1933 Luther rezignoval potom na svoji funkci. Lutherovi byl však nabídnut post velvyslance nacistického Německa ve Spojených státech. A Hans Luther vyhověl tady tomuto požadavku, tedy přijal ho a post velvyslance v USA zastával v období 1933 až 1937. Když se potom vrátíme zpátky do toho roku 1933, tak Luther, to je také potřeba zmínit, přednášel na půdě Kolumbijské univerzity, kde vehementně zdůrazňoval Hitlerovi, a teď to dáme do velkých výrazných uvozovek, mírové záměry vůči evropským sousedům. Další člověk, který tady hraje poměrně důležitou roli, je Nicholas Murray Butler, Butler, což byl tehdejší prezident Kolumbijské univerzity. A on, protože tam on tam vznikl spor mezi studenty a Lutherem, a poměrně dost výrazný. A do toho sporu vstoupil Murray Butler a v podstatě odmítl tehdy výzvy studentské obce k tomu, aby Luther opustil univerzitu, v podstatě, nebo aby nějakým způsobem se omluvil za to, co tam se snažil prostě a co tam prezentoval vůči těm studentům. A Butler, jakožto prezident Kolumbijské univerzity, toho institutu, toho ústavu, označil žádost studentstva za neliberální, také bych dal do uvozovek, s odvoláním na jakousi nedefinovanou potřebu akademické obce. A proč ten Butler takto vystoupil? Pochopíme to velice rychle, když zjistíme, že Butler byl dlouholetým velkým obdivovatelem Benita Mussoliniho. On tady tohle italského fašistického vůdce a autokrata dokonce přirovnával k Oliveru Cromwellovi, což je teda poměrně dost bizarní přirovnání. Pár měsíců po takových těch nechutných nacistických aktivitách, kdy ti nacisté pálili obrovské množství různých knih, které ideologicky jaksi nesouzněly s nacismem, tak stále ještě v tom roce 1933 přivítal Butler na té kolumbijské univerzitě tehdy nacistického velvyslance ve Spojených státech. A tedy toho Luthera. A v podstatě mu jaksi, tak to lze určitě chápat, poskytl volnou působnost na té univerzitní půdě v rámci opakovaného přednáškového vystupování směrem k té americké studentské obci. Když se vrátíme k Kaledžim, tak Kaledži popsal ve svých materiálech, nebo popisoval ve svých materiálech Maryho Butlera jako jednoho z nejaktivnějších přátel a podporovatelů ve Spojených státech, který předsedal v té době jak Kolumbijské univerzitě, protože on v podstatě se potom stal čestným jakýmsi předsedou výkonného sněmu té univerzity a zároveň předsedal Carnegieho takzvané mírové nadaci. Ano. Na druhé straně Kalergi zamlčel nebo systematicky zamlčoval, protože se mu to pochopitelně nehodilo do krámu, že někteří z jeho bývalých nacistů, to bývalých bych dal do uvozovek, nebyli bývalými nacisty v plném slova smyslu. Konkrétně třeba je tady v tomto ohledu zmínit Otto Strassera, který sice opustil nacistickou stranu a oddělil se od hitlerovské frakce, ale pouze proto, aby založil vlastní nacistickou stranu, která vešla ve známost jako Černá fronta. To si dohledejte. Na internetu existují na to téma velice zajímavé materiály. Málo kdo to ví, že tady tahle strana, ta alternativní nacistická strana v podstatě existovala. A pomocí tady této nacistické strany ten Otto Strasser chtěl Hitlera v té době připravit o moc. Ano. Čili jinými slovy, Strasser vytvořil vlastní značku nacismu, jakýsi strašerismus. Ono, ten výraz se potom dokonce i v tom geopolitickém prostředí nebo a v politologickém prostředí ujal a myslím, že je používám dodnes. Kalergi si tady této Strasserových aktivit, tady těchto Strasserových aktivit byl zcela určitě vědom. A z tohohle hlediska ten Kalergiho pokus o obhajobu Strassera zní poměrně dost bizarně a je v podstatě pro nás nepřijatelný. Kalergi také tvrdil, že se nikdy nikdy nesetkal například s Walterem Funkem nebo Helmarem Schachtem, o kterém jsme se bavili, nebo tím Karlem Haushoferem, a že se s nima nikdy nesetkal po jejich vstupu do nacistické strany. Ano. A i tady tato tvrzení toho Kalergiho mají velmi slabá místa a v podstatě i v tomto případě byl Kalergi usvědčen, dalo by se říci, ze lži. Ano. Já jsem tam zmínil člověka příjmením Haushofer a existovala v té době jistá Haushoferova koncepce, která nesla oficiální název geopolitik. A tato Haushoferova koncepce velmi inspirovala Rudolfa Hesse. Rudolf Hess v podstatě byl tady touto Hausoffovou koncepcí skutečně velmi, velmi ovlivněn a sám ovlivněn a sám to v těch svých vlastních materiálech poměrně jednoznačně přiznává. Kalergi se s Hjalmarem Schachtem ve skutečnosti setkal mnohokrát, především v průběhu 20. a 30. let 20. století. I takové ty nejvýraznější a nejvýznamnější setkání proběhly například na podzim a v zimě v roce 1932 a potom o rok později v lednu 1933. Naposledy se Kalergi setkal s Schachtem tuším 30. ledna právě roku 1933. Kalergi byl zároveň pozván berlínským, takzvaným berlínským klubem 3S, S.S.S. Tady tato zkratka v podstatě symbolizovala tři příjmení, tři lidí, Waltera Simonse, generála von Sekta a Wilhelma Solfa. No a ten Kalergi byl tedy pozván tady tím berlínským klubem SSS, 3S, aby přednesl prezentaci na téma Pan Evropa. Posluchačům z řad vlastně toho klubu 3S. Což samozřejmě Kalergi rád učinil. Ano. Proběhlo i určité neformální setkání mezi Kalergim a výkonným výborem 3S. K tomu setkání došlo v hotelu Kaiserhof, které bylo jedním z tehdejších hitlerových sídel. Zdůrazňuji, se pohybujeme v roce 1933. A tady v tomto hotelu, tuším, že ve čtvrtém patře, celých 10 let, od roku 1923 do roku 1933, sídlilo ústředí Kalergiho panevropského hnutí. Pokud si dobře pamatujeme z historie, tak Hitler se stal oficiálně německým kancléřem 30. ledna roku 1933 a v ten samý den, kdy se Hitler stal německým kancléřem, měl Kalergi v Hitlerově sídle promluvit právě tady promluvit na půdě toho klubu 3S na téma Pan Evropa, nebo projekt Pan Evropy. Kalergi ale je znám i určitými eskapádami vztahujícími se k vnitropolitickým a k různým vnitropolitickým událostem a aktivitám v Británii, v předválečné Británii. První Angličan, který se setkal v podstatě, který se setkal s Kalergim a který se vážně zajímal o jeho projekt Velké pan Evropy, byl jakýsi Henry Wickham Stead, což byl bývalý šéfredaktor deníku Times se sídlem v Londýně. S tím Timesem, to Times, s tím deníkem se to má tak, že v roce 1908, a já už jsem to myslím zmiňoval, tady ten deník koupil Lord Northcliffe a v roce 1914 Stead pod vedením tady tohodle Lorda Northcliffa naléhal na britské impérium aby vstoupilo do první světové války, přičemž výrazným pomocníkem právě byl tady tento list, který jaksi jakoby ovlivňoval pochopitelně jako médium tehdejší minimálně určitou část londýnské, nebo lépe řečeno anglické společnosti. Steed byl poměrně velmi známý antisemita, který v roce 1920 podpořil antisemický takový jaksi materiál, který byl poměrně, nebo já bych to řekl, abych to dobře vyjádřil, který výrazně ovlivnil poměrně velké množství lidí. A právě tady ten materiál, o kterém hovořím, byl rozdělen na několik částí a byl vydáván tím deníkem At the Times. Bližší informace potom samozřejmě zase si myslím, že jste schopni si dohledat na internetu. Nechci odbočovat, i kdyby se dalo odbočit, ale nechci odbočovat od té hlavní, toho hlavního obsahu, té hlavní osy toho našeho povídání. Pozoruhodným rysem všech tady těchto lidí, těch jedinců, o kterých jsem se tady zmínil, a k ním je potřeba přiřadit i takové lidi, jako byl Ramsay MacDonald nebo Lord Robert Cecil, Lord Reading, Lord Balfour, George Bernard Shaw, H.G. Wells, Philip Kerr, o kterém jsme se také posledně bavili, nebo Lionel Curtis, tak v podstatě všichni tito lidé výrazně sympatizovali s myšlenkou Evropské unie, nebo chce tady pan Evropské unie. A dalším pozorným rysem všech tady těchto osobností byla jejich role ve smyslu předních a vlivných členů Round Table, čili nechválně známého kulatého stolu a fabiánské společnosti. Také jsem ji tady zmínil před týdnem. Pod vedením Milnera, Emeryho a Curtise se takzvané hnutí Round Table, kulatého stolu, podílelo na takzvaném měkkém převratu Británik, kterému došlo v zimě roku 1916, kdy byla svržena dělnická vláda Herberta Asquitha. O této skutečnosti jsme se také bavili před týdnem. V podstatě poté byla nastolena vláda George Lloyda, který byl dál justikován, tedy řízen prostřednictvím konkláve kulatého stolu Round Table. Přičemž tady tato komunita vlivných osobností v prostředí toho kulatého stolu měla velmi dobré předpoklady pro formování podmínek takzvaného poválečného uspořádání, čili mysleno poválečné uspořádání Evropy po první světové válce. Další člověk, o kterém bych se měl zmínit tady v souvislosti s panevropskou ideou, je Max Warburg, Max Warburg pocházel z velmi bohaté rodiny Warburgu, která sídlila v německém Hamburku, s tím, že tady ten Max se v roce 1910 stal ředitelem společnosti MM Warburg Company. To byla jeho taková první zásadní a vlivná funkce, s tím, že se prostě stal nebo byl tímto předsedou až do roku 1938, tedy s přesahem do již existujícího nacistického Německa. Potom za nacistického Německa působil představenstvo Německé říšské banky, kterou vedl, jak už víme, guvernér Hjalmar Schacht. A později Warburg v roce 1938 na podzim emigroval do Spojených států. Pak tu máme Paula Warburga, který tuším v letech 1916 až 1918 byl místopředsedou federálního rezervního systému a hlavním architektem Rady federálních rezerv Spojených států. Pak tu máme Felixe Warburga, což byl v podstatě zeť Jacoba Schiffa, což je další ikona globálně mocenského systému, stejně tak, jako byly Warburgové, Rothschildové, Rockefellerové a podobně. A tady ten Jacob Schiff byl partnerem banky Kien a Loeb Company a byl také zakladatelem a prvním prezidentem organizace zvané American Friends of the Hebrew University, která podporovala hebrejskou univerzitu v Jeruzalémě. Zasídlen v Jeruzalémě. Paul Warburg a Felix Warburg byli taktéž členy amerického výboru pro spolupráci v rámci panevropské unie. Kalergi se s Maxem Warburgem seznámil v roce 1924 prostřednictvím barona Louise Rothschilda. A v té chvíli Warburg okamžitě věnoval příslušnému nebo dotyčnému hnutí nějakých 60 tisíc zlatých marek, což bylo poměrně tehdy velké mění, určených na první 3 roky existence onoho jmenovaného hnutí nebo té konkrétní organizace. Hovořím o tom American Friends of the Hebrew University. Kalergi potom navrhl, aby tady ten dar byl tom rozdělen ještě rovným dílem mezi Německo a Rakousko ve smyslu podpory aktivit na půdě Rakouska a Německa ze strany tady té citované hebrejské univerzity. Důležitou roli tady sehrály dvě banky nebo dva bankovní ústavy. Drážďanská banka a Kreditanstalt pro tu rakouskou část tranže. Drážďanská banka se později stala významným akcionářem stavební společnosti, která vybudovala nechvalně známý Osvětim. Náměstkem ředitele banky byl v letech 1908 až 1915 nám již, řekl bych, poměrně dobře známý Hjalmar Schacht, který ale s touto bankou mám na mysli s Drážďanskou bankou, poměrně úzce spolupracoval i v pozdějších letech. Drážďanská banka byl v té době asi nejvýraznější a nejvlivnější bankovní ústav v nacistickém Německu. Respektive v Německé říši jako takové. Protože o nacistickém Německu můžeme hovořit až od nějakého roku 1933 zhruba. Ještě předtím, ale v roce 1925, poté, co navštívil Clergy Británii, tak odplul z Británie Clergy do Spojených států, kde poměrně intenzivně jednal s celou řadou vlivných osob v makroekonomické oblasti, jako právě byli ti různí miliardáři typu Warburgů, Rothschildů a Rockefellerů. Ta jednání samozřejmě měla svůj vlastní koncept a vyústila v konkrétní sérii jakoby výsledků. Ano. Jedním z produktů toho jednání byla konference na téma existence panevropy, jakéhosi toho panevropského geopolitického útvaru. A na té konferenci, nebo té konference, se mimo mnoho jiných osob třeba zúčastnil Herbert Hoover, jeden z prezidentů Spojených států, minister zahraničí Frank Kellogg, Owen Jung, Bernard Baruch, Walter Lippmann, generál Tesker Bliss, anebo Hamilton Armstrong, či Thomas Lamont a mnoho jiných. Abychom náležitým způsobem pochopili, v jakém politickém ekosystému se Clergy v té době pohyboval, myslím, že by bylo dobré se dotknout pár nebo několika důležitých životopisných údajů tady těch Američanů, které jsem před chvilkou vyjmenoval, nebo alespoň vyberu z nich některé. Tak třeba ten Herbert Hoover. Tak ten byl prezidentem Spojených států od března roku 1929 do března roku 1933. Přičemž hned během prvního roku jeho vlády došlo k tomu nechvalně známému krachu na americké burze, což přeznamenalo začátek velké hospodářské krize. Lze říci, že Hoover byl rozhodně proti jakýmkoliv zásahům federální vlády do americké ekonomiky a z krize, která nastala, z té ekonomické krize, která nastala, obvinoval Mexičany. Ano. Zároveň byl iniciátorem a sponzorem politiky repatriačních programů v množném čísle a deportace lidí mexického původu z území Spojených států zpátky do Mexika. Hoover byl zároveň velkým kritikem Rooseveltovy zahraniční politiky a projektu New Deal, který místo toho, aby v podstatě tady tento prvek nebo tady tento projekt jak si podporoval, tak byl jeho velký kritikem a víceméně Howard, nebo répe řečeno, ten Roosevelt, je fakt, že on prosazoval takovou tu tendenci vedoucí k masivní ražbě peněz se snahou zachránit široké konkláve, velkou skupinu různých spekulantů a úspor, které byly navázány na dlouhodobou vnitrostátní politiku Spojených států v té době. Další v pořadí Frank Kellogg byl ministrem zahraničí od března 1925 do března roku 1929 a byl spoluautorem poměrně známé Kellogg-Brandovy smlouvy. V roce 1924 byl prezidentem jmenován mimořádným a splnomocněným velvyslancem ve Velké Británii, kde působil do nějakého ledna, nebo od ledna v podstatě, od ledna 1924 do února 25. A během svého působení ve veřejných funkcích byl Kellogg jedním z mála republikánů tehdy, kteří podporovali zrušení národní suverenity ve prospěch ratifikace paktu společnosti národů. To je potřeba taktéž si zapamatovat toto. Owen Young byl známý americký průmyslník, obchodník a také právník, ale i diplomat. V roce 1919 založil společnost Radio Corporation of America, ve zkratce RCA, jako dceřinou společnost General Electric, což byla velice vlivná společnost v té době, a stal se zároveň i jejím prvním výkonným předsedou, kterým zůstal až do roku 1929. Společnost RCA byla původně jakýmsi patentovým fondem, který vlastnili společnosti General Electric, Westinghouse, AT&T a United Fruit Company. Po roce 1928 byl Young jmenován členem správní rady Rockefellerovy nadace a působil v ní až do roku 1939. Byl aktivním účastníkem druhé průmyslové konference Woodrowa Wilsona a v roce 1924 byl spoluautorem Davisova plánu, který potom v roce 1929 se transformoval v takzvaný Youngův plán. Youngův plán v podstatě navrhoval vypořádání reparací Německa za první světovou válku, které zahrnovalo vytvoření banky pro mezinárodní platby BAIS jako centrální banky, centrálních bank, což samozřejmě je úplně šílené sousloví. A tady tato BAIS se měla ukázat, bych řekl, jako neocenitelná při financování, bohužel při financování a expanzi nacistické válečné mašinérie před druhou světovou válkou a také v průběhu druhé světové války. Bernard Baruch, to byl další z těch lidí, které jsem jmenoval, tak Bernard Baruch byl známý americký finančník a státník. už v nějakých svých 30 letech nashromáždil na newyorské burze velké jmění a založil newyorskou společnost Intercontinental Rubber Company. Jeho obchodními partnery byl například Nelson Aldrich nebo Daniel Guggenheim anebo John David Rockefeller mladší, případně George Foster Peabody. Ale lehře bylo mnohem více lidí tady na těchto, tady na těchto postech. V roce 1903 měl Baruch vlastnit, a on vlastnil makléřskou firmu, vlastní makléřskou firmu měl a získal pověst, to se, jako já to ocituji, protože to se přímo, jakoby ten výraz se používá, osamělý vlk Wall Street. Ano, Baruch jako osamělý vlk Wall Street. No, v roce 1916 ale Wall Street opustil a stal se akceptovaným poradcem Woodrowa Wilsona, prezidenta Spojených států v otázkách národní obrany. Působil také v poradní komisi Rady národní obrany a v lednu 1918 se stal předsedou nově vzniklé Rady válečného průmyslu. Baruch byl také jmenován členem štábu na tzv. Pařížské mírové konferenci a zastával celou řadu dalších a dalších funkcí. Ideově byl velkým zastáncem vytvoření společnosti národů. Další jedinec, kterého se jmenoval, byl Walter Lippmann. Lippmann byl americký spisovatel a velice vlivný reportér. Během první světové války byl jmenován kapitánem armády, americké armády, a byl přidělen do zpravodajské sekce velitelství AEF, American Expeditionary Forces, ve Francii. A tady v této funkci byl přidělen konkrétně ke štábu plukovníka Edwarda Mendla Househo. Díky svému spojení, to by se říci s Housem, se Lippmann potom stal poradcem, dalším poradcem Woodrowa Wilsona a pomáhal mu při přípravě známého Wilsonova 14-bodového, takzvaného 14-bodového projevu. Lippmann potom měl sehrát poměrně významnou roli ve vyšetřovací komisi Woodrowa Wilsona po první světové válce jako ředitel pro výzkum válečných nebo vojenských aktivit v rámci té první světové války. Další člověk, který byl zmíněn, je plukovník Edward Mendel House. House byl americký diplomat a poradce Woodrowa Wilsona. Během první světové války byl Wilsonovým hlavním poradcem pro evropskou politiku a diplomacii. Nezastával sice žádnou oficiální politickou funkci, ale pracoval jako poměrně efektivní, takzvaný výkonný agent. Vládním úředníkem se stal jako jeden z pěti amerických komisařů, kteří aktivně pracovali nebo aktivně působili při pařížské mírové konferenci v roce 1919. A lze říci, že House hrál významnou roli taktéž při formování obecně vojenské nebo válečné, lépe řečeno americké válečné diplomacie. Woodrow Wilson nechal Househo sestavit tým specifických akademických odborníků. Ten tým potom vešel ve známost pod názvem The Inquiry, který měl za úkol navrhnout účinná poválečná řešení v rámci širokého spektra světových problémů, které v té době bylo nutné řešit. A v září roce 1918 pak Wilson pověřil Househo přípravou ústavy společnosti národů. A když v říjnu roku 1918 Německo požádalo o mír na základě toho 14-bodového programu nebo toho 14-bodového proslovu Woodrowa Wilsona, tak House vypracoval, nebo byl pověřen Wilsonem vypracováním podrobnosti právě příměří Německa s tehdejšími spojenci. Tady v tomto ohledu jsou velice zajímavé postřehy diplomata a historika Filipa Zelikova. To je docela dobré si prostudovat, pokud vás tady třeba toto téma někoho zajímá více. Zelikov v těch svých materiálech tvrdí, že Houseova činnost a jeho jakoby portfolio rad směrujících k Wilsonovi především v letech 1916 až 1917 významně prodloužili právě průběh první světové války. Každopádně to byl Hause, který pomohl Wilsonovi načetnout 14-bodový program a byl to Hause, který spolupracoval s Wilsonem na přípravě Versalské smlouvy a smlouvy o takzvané smlouvy o míru. House byl také členem mandátové komise společnosti národů. On tam zasedal společně s lordem Milnerem a lordem Robertem Sislem. 30. května 1919 se House zúčastnil setkání v Paříži, které to šlo o politický akt, které položil základy pro založení nechvalně známé Rady pro zahraniční vztahy, neboli Council of Regional Relations, CFR, což je dodnes fungující výkonný nástroj globálně mocenského systému. A House stál také americké pobočky britského královského institutu pro mezinárodní záležitosti Royal Institute for International Affairs, což je další nástroj dodnes fungující globálně mocenského systému. Další člověk, kterého se jmenoval, tuším, byl Tasker Bliss, generál Bliss, což byl důstojník armády Spojených států, který sloužil jako náčelník štábu armády Spojených států za vlády Woodrowa Wilsona. Byl to také poměrně šikovný diplomat, který se účastnil mírových jednání za první světové války a byl jedním ze spolusignatářů Varsalské smlouvy. Pak jsem zmínil ještě Armstronga, Hamiltona Fisher Armstrong. Ten byl americký diplomat, ale také známý redaktor. V roce 1922 se stal vedoucím redaktorem časopisu Foreign Affairs, který tehdy vydávala právě nově založená Rada pro zahraniční vztahy, kterou jsem před chvilkou zmínil, a v tom samém roce také předložil takzvanou Lodge-Fishovu rezoluci, prostřednictvím které Spojené státy tehdy podpořil Balfourovu deklaraci, takzvaný britský mandát pro Palestinu, což samo o sobě všechno byly velice důležité politické aktivity. Pak jsem zmínil Thomase Lemonta, což už byl americký bankéř, který upoutal pozornost především Henryho Davisona. Ten potom požádal Lemonta, aby se připojil k nové společnosti Bankers Trust, přičemž LeMond začínal jako tajemník a pokladník a tady v tomto institutu a poté se postupně přeposunul na pozici viceprezidenta a následně i ředitele Bankers Trust. Ten jeho postup pokračoval dál až po post viceprezidenta First National Bank, tedy první národní banky, a v roce 1911 se stal partnerem JP Morgan Company. Morgan, jeden z dalších rodových klanů globálně mocenského systému. LeMond během první světové války působil také jako neoficiální poradce mise spojenců vedené Edwardem Housem. A tam víceméně fungoval jako poměrně vlivný, to řekl vlivný politik nebo vlivný politický respondent, lépe řečeno. Mm-hmm. Pavlíku, kolik je hodin?
No, právě už přetahujeme 5 minut skoro, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to je úmysl, nebo jenom nevíš, kolik je hodin.
Já nevím, kolik je hodin.
No, 5 minut přetahujeme, už 23.05.
Úmysl to z mé strany nebyl. Jako.
Hele,
dobře, takže já to samozřejmě přerušíme. Mm-hmm. Pokračovat budeme příště. Tady je velice důležité poznat to politické, ale i výkonné pozadí těch klíčových hráčů, které potom později sehrály v podstatě v předvečer druhé světové války a v průběhu druhé světové války velmi významnou roli v kontextu s nacistickým a fašistickým formováním různorodých sil nejen v panevropském prostředí a s přesahem potom samozřejmě, k tomu postupně dojdeme, v rámci dalších desítkách let po druhé světové válce.
Mm-hmm. Dobře. Tak jo, tak já tady koukám ještě na nějaký dotazy. Možná, že bychom mohli ještě tadyhle, jedna je takový zajímavý, co se týče toho, těch výsledků těch voleb, tak tady píšou lidi, že to je zajímavý, ale tady píše jedna posluchač, že kdykoliv si pohledu na časomíru, počítadlo či cokoliv jiného, velmi často zaregistrují kombinaci čísel 7 a 39. Vím, že v minulosti to byl pořad pana Chvátala o významu čísel a na to jsem právě taky já narážil, jestli se mají zaměřit na čísla z kraje. A že tento fenomén je známý. Proto se ptám, co to může naznačovat. Já ještě dodám, Jardo, že já v poslední době, já nevím, jestli bych se tím měl chlubit, ale když se ráno probudím, no ráno, jestli se tomu, tak se mi velmi často a možná v posledních 14 dnech tak 5krát se mi stalo, že jsem kouk na hodinu, jak jsem otevřel oči, a bylo tam vždy 9.59. 5krát za poslední 14 dní, tak bych si tipnul. 9.59. Jo, a to je taky docela zajímavé, jak jsi říkal, jak je to možné. No, ale nevadí. A ten posluchač tady píše 7.39, že se mu často objevují. Tak ještě si můžeš něco říci.
Já jako nevím, co konkrétně ty čísla by mohly znamenat. Obecně každopádně ta synchronicita, jak si ten jev, ten jev té synchronicity vnímání, opakovaného vnímání určitých čísel nebo číselných kombinací, se z posledních měsících zintenzivňuje.
Ano.
A jakoby, co je toho příčinou, je skutečně v této chvíli těžko říci. Jo, to bychom se pohybovali v rovině spekulací. Na to nedokáží konkrétně odpovědět.
Dobře, tak jenom tak, jestli náhodou si k tomu něco by si neměl. Pokud ne, tak tento pořad opět ukončíme, protože už máme 7-8 minut skoro po 11. hodině a to už opravdu skončit musíme. Takže mějte se moc hezky, vážení posluchači. Jardo, ahoj, hezký večer. A já jenom dodám zítra Miroslav Zelenka od 19 hodin na studiu Plzeň. Tak, to je vše a krásnou noc.
Také, mějte se hezky, Pavle, ahoj.
Ahoj.
Na týden zase.
Ahoj.